slušate Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Federica Mogherini u Beogradu, glavna tema, dijalog sa Prištinom i primjena dogovorenog. Spremni smo da prihvatimo savete OEBS-a za unapređenje stanja u medijima, izjavio Vučić u susretu sa Dunjom Mijatović. Kod Preševa pronađeno 19 ilegalnih imigranata. Najmanje 40 ljudi poginulo u Jemenu u vazdušnim napadima koje predvodi Saudijska Arabija. Sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog o temama koje dominiraju susretima Federike Mogherini u Beogradu za Radio Slobodna Evropa govori šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević. Kakav će biti odnos prema pitanju usklađivanja srpske politike u odnosu na Rusiju sa politikom Evropske unije?
Sigurno da će poruka biti ista, to je da potpuno razumemo svoju obavezu postupnog usklađivanja.
Veruju li Užičani svom premijeru Aleksandru Vučiću koji najavljuje već ove godine povećanje pre 5 mjeseci smanjenih plata i penzija?
Čovjek je supermen, čarobnjak.
To je čista laž i obman.
A zašto ne bi bilo?
A vi vjerujete u to?
Ja njemu vjerujem sve.
Pa ništa se trpi, čuti. Nema izbor.
Poslušajte i radovi na obnovi kuće kosovskih Albanaca u naselju Brđani u Severnoj Mitrovici obustavljeni do daljeg zbog svakodnevnih protesta Srba. Dok vlasnici kuća poručuju da samo žele da se vrate domovima u kojima su živjeli pre rata, protestanti u svemu vide viši cilj – promjenu etničke strukture Severne Mitrovice.
Ako bude ovo baš pripalo njima i budu oni počeli tako da, onda ne znam, vidjet ćemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini razgovara u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima. U toku je susret sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega će održati zajedničku konferenciju za novinare. Mogherini se prethodno sastala sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a jedino saopštenje stiglo je nakon razgovora sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković. Navedeno je da Federica Mogherini računa na zajednički rad Srbije i Evropske unije u procesu evropskih integracija i da je rukovodstvo Srbije posvećeno ovom cilju. Uz evrointegracije, glavne teme razgovora su dijalog Beograda i Prištine i primjena dogovorenog. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa predstavnicima OEBS-a za slobodu medija Dunjom Mijatović da je cilj vlade da podigne nivo medijskih sloboda na onaj koji je relevantan u svim zemljama Zapadne Evrope, te izrazio spremnost da prihvati savete i predloge OEBS-a za unapređenje stanja u medijima.
Kako se navodi u saopštenju izdatom nakon sastanka, predstavnica OEBS-a Dunja Mijatović istakla je da je saradnja i komunikacija sa vladom Srbije na visokom nivou. Ona je pozdravila usvajanje novih medijskih zakona i čvrstu rešenost srpske vlade da sprovede reforme u oblasti medija i istovremeno naglasila da Srbija može da bude primjer za zemlje u regionu u smislu uvođenja dobre evropske prakse. Bićemo vaši partneri. Želim da ovaj region ide napred, a to bez slobode medija nećemo postići. To je moj jedini cilj. Zaključila je Dunja Mijatović i dodala da je potvrđivanje optužnice u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije važan primjer za Srbiju i region. U saopštenju se navodi da je također pohvalila spremnost srpskog premijera da se država uključi u rješavanje problema bezbednosti novinarke Brankice Stanković.
Pripadnici MUP-a Srbije i carinici otkrili su rano jutros na železničkoj stanici u Preševu 19 ilegalnih imigranata iz Sirije, Afganistana i Irana koji su skriveni u vagonima međunarodnog voza pokušali da se domognu Zapadne Evrope. U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje lideru organizacije SNP Naši Ivanu Ivanoviću zbog optužbi povodom objavljivanja spiska 30 najvećih srbomrzaca na internetu svedočenjem ličnosti imenovanih na tom spisku. Sud je saslušao glumicu Mirjanu Karanović, reditelja Gorana Markovića i psihologa Žarka Koraća, koji su posvjedočili da im je bilo veoma neprijatno što su se našli na takvom spisku. Tužiloštvo za visokotehnološki kriminal Ivanovića tereti za krivično delo rasna i druga diskriminacija. U ponovljenom postupku u Županijskom sudu u Šibeniku Dragan Paravinja proglašen je krivim i osuđen na 40 godina zatvora za teško ubistvo i pokušaj silovanja maloletne Antonije Bilić iz Kričaka u blizini Drniša. Kopilot aviona Germanwings Sandra Slubic, za koga se sumnja da je namerno srušio avion sa 150 putnika i članova posade, bio je na bolovanju na dan nesreće, ali to nije prijavio poslodavcima, saopštilo je nemačko tužiloštvo na osnovu dokaza koje su istražitelji pronašli u njegovoj kući. Zaplenjena su dokumenta sa medicinskim podacima koji ukazuju da je bio bolestan i da su mu lekari prepisali odgovarajuću terapiju, saopštila je kancelarija tužiloštva u Düsseldorfu. Nema međutim informacije o kakvoj bolesti je reč, prenose francuski mediji. Najmanje 39 civila poginulo je u Jemenu, nešto više od 24 sata od početka vazdušnih napada na tu zemlju koje predvodi Saudijska Arabija protiv šiitskih pobunjenika, saopštili su zvaničnici Ministarstva zdravlja u Sani. Umeđu vremenu, predsjednik Jemena, Abed Mansur Hadi, doputovao je u saudijsku prestonicu Rijad. Zvaničnici navode da će odatle otputovati u Egipat, gdje će sutra učestvovati na sastanku Arabske lige. U gužvi nastaloj tokom okupljanja hinduističkih vernika u Bangladešu poginulo je 10 ljudi, a više desetine je povređeno. Hiljade građana čeka u redu čak 10 sati da bi se oprostili od prvog premijera Singapura Lee Kuan Yewa pre nego što bude sahranjen u nedjelju. Do sada je oko 230.000 ljudi vidjelo dugogodišnjeg lidera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se posjeti potpredsjednice Europske komisije i šefice europske diplomatije Federike Mogherini Beogradu. Naš Ognjen Zorić je u vili Bokeljka, gdje bi trebalo da počne sastanak sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Mogherini je do sada razgovarala sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, šefom diplomatije Ivicom Dačićem, no emitovano je samo saopštenje nakon sastanka u Skupštini Srbije i razgovora sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Ognjene, imali i drugih informacija?
Pa Iva, za sada se zna samo ono dakle što je saopšteno iz Skupštine Srbije, a to je da je Federika Mogherini u razgovoru s predsjednicom parlamenta rekla da računa na zajednički rad Srbije i Evropske unije, kao i to da su u prethodnom periodu učinjeni veliki koraci u oblasti regionalne saradnje, dok je Maja Gojković, visokoj zvaničnici Evropske unije, prenela da je Srbija posvećena evropskom putu. Više detalja o razgovorima Federike Mogherini znaćemo za otprilike nekih pola sata, kada bi ovdje u Vili Bokeljka trebalo i da se obrati medijima posle susreta sa premijerom Vučićem. Ono što se očekuje jeste da glavne teme budu dijalog Beograda i Prištine i primjena onoga što je do sada dogovoreno, ali i spoljna politika Srbije, odnosno potreba njenog usklađivanja sa evropskom politikom, pre svega se to odnosi na odnos prema Rusiji. Inače, beogradski mediji, pozivajući se na neka svoja saznanja, navode da je Mogherini u Beograd došla sa 3 zahteva vezana za Kosovo, a to su povratak Srba u prištinske institucije, sprovođenje dogovora postignutih u Briselu, posebno oko pravosuđa, i zakazivanje nove runde dijaloga Beograda i Prištine. Istovremeno sama visoka predstavnica Europske unije uoči današnjih sastanaka u intervju za Beogradski list rekla da će poruka koju će preneti ovdje zvaničnicima Srbije biti jasna, a to je da je Srbija čvrsta na svom putu ka Europskoj uniji, ali da su pred njom reforme koje treba hitno da sprovodi i rešava. Iva?
Ognjene, hvala ti. Bio je to naš Ognjen Zorić koji prati posjetu visoke predstavnice Evropske unije Srbije, a pitanje usklađivanja srpske politike prema Rusiji sa politikom Evropske unije ne mora dominirati u razgovorima Federike Mogherini u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa to je izjavila šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević. Da, normalizacija odnosa sa Kosovom ostaje tema broj 1, kaže Miščević, vidi se i po tome što je u Beograd Mogherini stigla iz Prištine. Također u Srbiju stiže upravo u trenutku završetka skrininga srpskog zakonodavstva, što, podloči Tanja Miščević, predstavlja završnicu procesa koji se neformalno označava i kao finale prve faze u procesu pregovora. Pri tome, pitanje odnosa sa Kosovom ne bi trebalo tretirati kao uslov, podloči Tanja Miščević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
Ne bih ja rekla uslov koji je zapravo suština normalnog života nas svih u regionu. Dakle, regionalna saradnja se danas zaista posmatra sve više kao potreba normalnog života.
Ali očekujete li da će Mogherini insistirati i ovog puta na pitanju usklađivanja politike prema Rusiji sa politikom Europske unije?
To je najmanje pravo Akija, pravo iz Akija, jer kao što znate u ovoj oblasti ne postoji potpuna jednoobraznost država članica u, dakle, zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici nema standarda kakvi su oni u nekim drugim oblastima, životna sredina, poljoprivreda ili slično.
U ovom političkom trenutku mislite li da, na primjer, Mogherini u Beogradu može ili će više insistirati na usklađivanju te spoljne politike prema Rusiji ili na normalizaciji odnosa sa Kosovom? Šta bi u ovom trenutku mogao biti prioritet ili veći prioritet?
Ja bih rekla da će svakako prva i osnovna stvar, obzirom da je, koliko ja znam, ona danas u Prištini, sutra u Beogradu ili obrnuto, prvo u Beogradu pa onda u Prištini, da će to biti jedna od ključnih tema ili možda tema koje će se pod tačkom 1 otvarati i tokom razgovora i u Beogradu i u Prištini. Za ostale teme, ne znam zaista koliko duboko i široko će se u tu raspravu otići, ali sigurno da će poruka biti ista kakvu sam i ja vama ovdje rekla, to je da potpuno razumemo svoju obavezu postupnog usklađivanja.
Tanja Miščević o eurointegracijama i u Zagrebu, gdje se održava međunarodna konferencija pod nazivom Hrvatska, most Evropske unije prema jugoistočnoj Evropi, a koja je okupila učesnike iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni su uvereni u evropsku budućnost regiona, izvestili su o svojim aktivnostima na tom planu, javlja Eni Zepić.
Na izborima za Europski parlament primjetan je rast lijevih i desnih populista kojima je zajedničko protivljenje daljem širenju Europske unije, a mainstream stranke nerijetko preuzimaju njihovu retoriku kako im ovi ne bi uzeli birače, upozorio je HDZ-ov hrvatski europarlamentarac i potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta Andrej Plenković na Kontekst, ali kazao je Hrvatska pozicija i dalje jasna.
Nitko nije toliko zainteresiran za nastavak procesa proširenja Europske unije kao Hrvatska i kao hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu. I sa našim iskustvom, vrlo recentnim, po meni sve naše susjedne zemlje imaju bitne saveznike pune razumijevanja, složenosti i zahtjevnosti procesa po novoj metodologiji pregovora.
Plenković tretman Makedonije vidi kao najveću nepravdu na području jugoistoka Europe. Najavio je da će BiH ostati hrvatski vanjsko-politički prioritet i u slučaju HDZ-ovog dolaska na vlast, federalizaciju vidi kao optimalan okvir za susjednu državu i zalaže se da i Srbija da konstruktivni doprinos poboljšanju situacije u BiH. Šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević ponovila je da je Srbija u potpunosti posvećena svom europskom putu, a na pitanjem o odnosima sa Rusijom kazao kako su oni mnogo manje izraz tradicionalnog i emotivnog, a mnogo više racionalnog, jer je Rusija za Srbiju važna kao dobavljač plina i energenata i trgovinski partner. A što se tiče pozicije Srbije u kontekstu najavljene evropske borbe protiv ruske propagande, kazala je.
U ovom momentu nemamo ni jednu direktnu TV stanicu koja je u vlasništvu Rusije ili bilo kog stranca koji dolazi ili je sponzorisan iz Rusije i nema jače propagande, kako bih rekla, ne osjeća se u domaćem medijskom prostoru jača propaganda.
Glavni crnogorski pregovarač Aleksandar Andrija Pejović zahvalio na hrvatskoj pomoći u pregovorima i upozorio na ozbiljnost pregovaračkog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Federica Mogherini u Beogradu, glavna tema dijalog sa Prištinom i primjena dogovorenog. Spremni smo da prihvatimo savete OEBS-a za unapređenje stanja u medijima, izjavio Vučić u susretu sa Dunjom Mijatović. Kod Preševa pronađeno 19 ilegalnih imigranata. Najmanje 40 ljudi poginulo u Jemenu u vazdušnim napadima koje predvodi Saudijska Arabija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je jučerašnjom izjavom da je moguće povećanje plate i penzija već u ovoj godini iznenadio i stručnu i širu javnost. On je to objasnio smanjenjem deficita u budžetu mnogo većim nego što je planirano. Uz prethodnu najavu odlaganja dogovorenog povećanja struje sa MMF-om od 1. aprila, postavlja se pitanje da li premijer govori o realno mogućim potezima ili je to kupovina socijalnog mira u situaciji naraslog nezadovoljstva građana koji sve teže žive. Veruje li narod svom premijeru, provjeravala je u Užicu naša Novka Ilić.
Čovjek je supermen, čarobnjak.
To je čista laž i obmana.
Pa vjerojatno da je se stanje popravilo u državi, kao što je rečeno. A zašto ne bi bilo?
A vi vjerujete u to?
Ja njemu vjerujem sve. Mislim da je realan, ja mu želim da uspe. On pritisak ima strahovit, ja mislim da će on to da izdrži.
Ja ne vjerujem, ali nešto nisam ga razume pod jednom, ne znam. Ja ne vjerujem.
Sve moguće.
Vjerujem, ali to će biti sitnica.
Pa ne znam, to je verovatno neka politička manipulacija, neki poeni. Imamo više protesta pa kupljenje poena na takav način.
Ko je na vlasti, on je od Boga. Ko ne poštuje vlast, ne poštuje Boga. I bit će gore. Pa ništa se trpi, čuti. Nema izbor.
Tako kaže Užičani, a ekonomska novinarka Tanja Jakobi ovu ni malo realnu najavu povećanja plata i penzije objašnjava pripremom javnosti za sve teže odluke koje slede, između ostalog otpuštanja u javnom sektoru.
Ovi rezultati budžeta koji su ohrabrujući, ipak nisu ni izdaleka nešto što bi nas moglo navesti na ideju da možemo već od nekih delova tog programa koji smo usvojili sa MMF-om da odustanemo.
Kako onda razumeti ovu premijerovu najavu?
Ja i zaista teško mogu to da razumem, s obzirom na to da smo mi tek usvojili taj program. To je možda pre neka vrsta političkog lufta koji se daje zbog toga što je očito da će te teže stvari morati da usledete.
Većina ekonomista slično je reagovala upozoravajući da nije realno da će se veće smanjenje budžetskog deficita od planiranog nastaviti i u narednom periodu, pogotovo što premijer uverava da će o tome razgovarati sa MMF-om i ne nagoveštava da će bilo šta uraditi protivno postignutom sporazumu. Podsjetimo, prošli aranžman sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom prekinut je posle 4 mjeseca zbog nepoštovanja dogovora.
Ima li nade da se uskoro okonča štrajk prosvetnih radnika? Da li za njih ima para u budžetu? Kako doživljavaju resornog ministra Srđana Verbića? U intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Taj novac već postoji u sistemu, samo ga treba pravednije raspodeliti. Nažalost, ministar ne može to da razume, ne razume ili ne želi da razume. Struktura njegove ličnosti je takva da se on sada mnogo naljutio na nas koji nećemo da prekinemo štrajk i sada stvar odlazi u drugom pravcu.
Intervju nedelje sa Jasnom Janković iz Unije sindikata prosvete slušajte u našem programu u nedelju 29. marta i čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Idemo na Kosovo, gdje je na zahtjev pokreta Samoopredeljenje u Skupštini u toku sednica na kojoj premijer Isa Mustafa odgovara na pitanja poslanika o formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Samoopredeljenje protivi se formiranju ovog suda, jer, kako kažu iz ovog pokreta, specijalni sud za ratne zločine kalja borbu OVK, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Šef poslaničke grupe Samoopredeljenja Gljauk Kunjuvca kazuje da se formiranjem specijalnog suda ugrožava integritet autonomije pravosudnog sistema Kosova.
Na nivelin e gjykatës themelore.
Formira se institucionalni paralelizam. U smislu državnog suvereniteta, specijalni sud je jedan veliki korak nazad u procesu izgradnje države 7 godina od proglašenja nezavisnosti. Kunjuvca ističe da formiranje suda samo za Albancije je iskrivljivanje istorije, zato što je rat na Kosovu bio pravedan, a Srbija je tako je bila nepravedna. Kosovski premijer Isa Mustafa je međutim kazao da vlada Kosova sprovodi zakonske i ustavne obaveze koje proizlaze od poslanika Skupštine Kosova, aludirajući na prošlogodišnje usvajanje zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije, a kojim se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Prema tome, vlada veruje da formiranje posebnih komora suda i tužilaštva ne ugrožava ustavnu nezavisnost pravosuđa. Sada su procesuirani nacrti ustavnih amandmana u predsjedništvu Skupštine, a koji će biti prosljeđeni Ustavnom sudu, kako bi dobili mišljenje o ustavnom usklađenju ti amandmana. Mustafa istakao da će posebne komore suda tretirati rezultate nezavisne istrage specijalnog istražnog tima koji je predvodio američki tužioc Williamson, a da vlada nema informacije o broju slučajeva kao ni o pojedincima koji mogu biti predmet ovog suda. Vlada smatra da se ni u kom slučaju neće suditi borba OVK, koja je branila kućni prag od srpskih vojni i parlamentarni snaga. Mi verujemo u čistoću borbe OVK, tako da dovođenje pojedinaca koji su eventualno uradili zločin tokom ili nakon rata ne mogu se povezati sa čistom oslobodilačkom borbom Kosova, dodao on. Mustafa je potvrdio da se radi o sudu koji će imati 2 komore, jedna na Kosovu, a drugu u nekoj država Evropske unije, i da će se postupak suđenja i održavanja kazni desiti van Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A radovi na obnovi kuće u vlasništvu kosovskih Albanaca u naselju Brđani u Severnoj Mitrovici obustavljeni su do daljeg zbog svakodnevnih protesta Srba. Oni tvrde da doseljavanje Albanaca u ovo naselje ima za cilj promjenu etničke strukture u Severnoj Mitrovici. Predstavnici Albanaca ističu da samo žele da se vrate kućama u kojima su živjeli i pre rata 99. Jasmina Šćekić.
Srbi su se već uselili u novo izgrađene stanove, dok je većina kuća u vlasništvu mitrovačkih Albanaca i dalje neuseljiva. Bageri kojim su početi radovi na ravnjanju zemlje i pripreme za gradnju kuća su se povukli, dok je u međuvremenu ovo naselje napustila i kosovska policija. Šefica opštinske administrativne kancelarije Severne Mitrovice Adriana Hodžić kazala je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je u ovom trenutku najvažnije očuvati mir i stabilnost u Severnoj Mitrovici.
Građane i albanske i srpske zajednice, a i svih ostalih zajednica koji žive bilo u Južnoj ili Severnoj Mitrovici, mora isti problemi, a to su niski životni standardi i loša ekonomska situacija. I pitanje Brđana, i pitanje glavnog mosta, i sva ostala teška pitanja koja se tiču naših života, a uporno su politizovana, mogu se rešiti unapređenjem ekonomske situacije i u Južnoj i Severnoj Mitrovici.
Nikola Mitrović sa suprugom i dvoje dece živi u Brđanima. Kaže da je bezbednosna situacija za sada loša i da nikakve komunikacije između Srba i Albanaca još uvek nema.
Znači oni su zatvoreni, znači u sebe, mi ovamo gledamo naša posla. Oni hoće živjeti ovdje prave kuće, pre svega da vidimo šta će da se naša država da uradi. Da li može da izdejstvuje neki normalan život ovdje za nas. Ja sa Kosova ne bi išao tolike godine, samo ovdje i prošao sam i dobro i loše. A neku dalju budućnost stvarno ne vidim, znači ne mogu ni da isplaniram, što sama ova situacija nam nalaže da to ne možemo da uradimo. Ne ja, nego svi mi. Ako bude ovo baš pripalo njima i budu oni počeli tako da, onda ne znam, vidjet ćemo. Neću biti prvi, ali neću biti ni posljednji.
Sa druge strane, portparol opštine Južna Mitrovica Hisni Sulja za Radio Slobodna Evropa demantuje optužbe pojedinih predstavnika Srba i Severne Mitrovice, ali i tvrdnje pojedinih građana srpske nacionalnosti iz Brđana da Albanci gradnjom kuća i doseljavanjem u severni deo grada žele da promene etničku strukturu naselja.
Brđanima se radi o izgradnji kuća Albanaca, onih koji su živjeli i rani, znači pre rata u tom mjestu. Nema ni jednog koji tu nije živio, a sad hoće da se vrati.
Inače, do sada je prema zvaničnim podacima obnovljeno i sagrađeno 80 kuća u vlasništvu Albanaca u Brđanima, dok na sanaciju čeka još 60 stambenih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Svet kopilo German Wingsa, Andreas Lubic je, kako izgleda, krio dokaze o bolesti od svojih poslodavaca, saopštili su nemački tužioci. Oni su naveli da su našli pocepane potvrde o bolovanju u njegovim stanovima, uključujući i bolovanje za dan kada se dogodila nesreća. U izveštaju tužioci iz Düsseldorfa ne kažu od čega je Lubic bolovao, a nemački mediji pišu da je patio od depresije i anksioznosti. Mirjana Rakela.
Prema internim dokumentima Lufthansinog aeromedical centra, Lubic je patio depresije i anksioznosti, te mu je bila dijagnosticirana teška depresija u vrijeme kada je 2009. prekinuo obuku za pilota. Lufthansa i njemačko tužilaštvo ne žele komentirati medijske natpise, dok eksperti upozoravaju da bi na tim podacima obitelji žrtava mogli graditi tužbu protiv German Wingsa. Već je nekoliko aviokompanija hitno promijenilo pravila po kojem u pilotskoj kabini ne smije ostati samo jedan pilot, jer se Lubic zaključao u kabinu nakon što je glavni pilot otišao na toalet te počeo spuštati avion koji se potom zabio u Alpe. Njemački ministar transporta Aleksandar Dobrindt podržao je pravilo dvije osobe ili četiri oka u pilotskoj kabini. Francuski premijer Manuel Valls pozvao je na strpljivost, ali istaknuo da je njemački avioprijevoznik dužan podijeliti sa javnosti istragu oko Lubica. Moramo sačekati kraj istrage. Oprezan sam kada se radi o sudskoj istrazi, ali sve ukazuje na kriminalnu, luđačku i samoubilačku akciju koju ne možemo shvatiti, rekao je Valls. Kolege Lubica opisuju kao prijateljski raspoloženog mladića, ali pomalo zatvorenog. Njemačko tužilaštvo je nešto iza 12 sati saopćilo da je Lubic krio svoju bolest. Randy Knipping, koji je specijalista biomedicine iz Toronta, rekao je za Reuters kako je teško provoditi psihijatrijsko vještačenje među pilotima, jer bi mogli ugroziti karijeru ako priznaju da imaju psihičkih poteškoća. Kompanija Germanwings je do sada objavila tek nekoliko podataka o kopilotu. Imao je samo 630 sati letenja, za razliku od kapetana aviona koji je bio iskusan pilot sa 6000 sati letenja i koji je za Lufthansa radio 10 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fotografija žene koja je odevena kao na modnoj pisti dok šeta pored vojnika i vreća punih peska u jednoj sarajevskoj ulici tokom rata u Bosni i Hercegovini pre 21 godinu obišla je svet. Meliha Varešanović tako se slučajno našla na listi popularnog magazina Life. Sa njom danas razgovara Aida Đugum.
Malo ko je u svijetu bio poznata, da toga godinama uopšte nije bio svjestan, kao što je Sarajka Meliha Varešanović, bosanska Sofia Loren, kako su ju u magazinu Cracked nazvali, te napisali da je upravo Meliha žena koja je donijela glamur u ratnu zonu. Fotografija na kojoj Meliha u haljini ljubičasto plavih cvjetova i u sandalama sa visokom štiklom hoda visoko podignute glave, pored skloništa sa vrećama pijeska, prošle godine je taj isti magazin uvrstio na listu 5 fotopriča o hrabrim ženama buntovnicama u istoriji.
Taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Čuvenu fotografiju napravio je Tom Stoder, čiji je zadatak bio da uradi foto esej o ženama u opkoljenom Sarajevu. Fotografija je objavljena u časopisu Life, a kasnije u brojnim svjetski priznatim časopisima. U trenutku kada je nastala fotografija koja je proslavila Melihu Varešanović, na Dobrinji je zapucalo, ali Meliha je samo nastavila da hoda.
Upravo tog momenta jednog je pala granata tu negdje blizu. Ja sam na moment zastala, a onda sam nastavila i dalje svojim korakom da idem i nisam se osvrtala. Međutim, uvijek se postavlja pitanje, na samoj fotografiji su i štikle. Da. Ja sam uvijek nosila štikle, nisam oblačila tene, mada su tene bile tada neizbježne zbog lične sigurnosti.
Godine dok Meliha nije saznala za čuvenu fotografiju. Nakon toga o Melihi su počeli pisati domaći mediji, a onda je uslijedio i susret sa Tomom Stoderom, kojeg je upoznala tek 2012. godine. Meliha kaže da su njena vanština, stav, hod i urednost bili jedino njeno oružje u ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Strahinja Tadić, učenik drugog razreda osnovne škole Milovan Glišić iz Valjeva, našao se u žiži interesovanja valjevske, ali i šire javnosti, kada je novac koji je našao predao učiteljici. Vest o Strahinji stigla i do Čikaga. Milena Kuzmanović.
Na putu od kuće do škole mali Strahinja Tadić, učenik drugog razreda osnovne škole, našao je 6000.
I ja sam mislio da je neko izgubio i ja sam predao učiteljici. Pričao je sa mnom i rekao je pričat ću sa direktorkom što da radim sa novcem i predali su novac policiji.
Strahinja je dao lep primjer i svojim drugovima.
Pa drago mi, mnogo mi je drago što je to uradio, ponosan sam na njega. I mislim da bi sva deca tako uradila i postupila.
Vest o ovom Strahinjinom gestu našla se na sajtu škole, nakon čega su sledile brojne reakcije. Stigla i do Čikaga, učiteljica Jasmina Marković.
Naši ljudi iz Valjeva, u stvari jedna gospođa iz Valjeva, Nada Sarić Svetinović i njena majka, su se organizovale sa ostalim ljudima koji su iz naše zemlje, koji tamo žive, i skupili su novac za Strahinju. Oni su izrazili želju da bi, šta bi želeli da kupimo za Strahinju i poslali su nam novac. Mi smo, koliko smo mogli, izašli u susret i kupili to što su oni želeli.
Ovi, pored naših ljudi iz Čikaga, ovdje su se oglasili još neki ljudi. Čujemo košarkaši, valjevski, je li tako?
Da, košarkaši iz Metalca, oni su prvi došli i posjetili Strahinju i pored toga bilo je još pomoći gdje su se ljudi individualno javljali i shodno svojim nekim mogućnostima pružali pomoć. Neko u vidu slatkiša, neko u vidu novca. Ljudi iz Novog Sada su ga, na primjer, pozvali da ih posjeti, da dođe kod njih u posjetu.
Strahinja je dete koje ne živi u izobilju. Otac nema stalno zaposlenje, mama je bez posla i sve deli sa sestrom. Njegova porodica bila je na udaru majskih poplava. Utoliko pre, obradovao se poklonima.
Najviše mi se sviđa bicikla i telefon. Što sam dali?
Jel nisi imao bicikli i telefon?
Nisam imao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Federika Mogherini u Beogradu, glavna tema dijalog sa Prištinom i primjena dogovorenog. Spremni smo da prihvatimo savete OEBS-a za unapređenje stanja u medijima, izjavio Vučić u susretu sa Dunjom Mijatović. Kod Preševa pronađeno 19 ilegalnih imigranata, najmanje 40 ljudi poginulo u Jemenu. Sutra oblačno i hladnije, temperatura do 13 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.